Núna á næstu vikum kemur út 50. og 4. tölublað af strandapóstinum. Og strandapósturinn elsta svona héraðs fréttarit landsins. Kom sem sagt fyrst út 1967 og hefur komið út á hverju ári síðan. Strandapósturinn fullur af greinum og ljóðum og endurminningum fólks og lýsingum á þjóðháttum og verklagi og siðum og ymsu en allt sem allt tengist ströndum. Ég fletti oft í strandapóstinum er svo heppin að eiga öll eintökin og öll eintökin á strandapóstinum eru fáanleg við ótrúlega góðu verði og þetta eru allt saman á 900.000 blaðsíður. Ótrúlegt magn. Já, ég fletti oft í strandapóstinum og rakst á grein hérna í árgangi, 18. árgangi frá 1984 og þetta er frásögn eftir Jóhannes Jónsson frá Asparvík og heitir Jólanótt árið 1906. Og ég ætla að lesa, ég get ekki lesa hana alla en ég ætla að lesa svona mesta partin af þessari frásögn og það er svona. Árið 1906 byggu á Svanshóli í Bjarnarfirði í Strandasýslu hjónin Guðrún Guðmundsdóttir og Jón Kjartansson. Einnig byggu þar hjónin Ingimundur Jónsson og Ólöf Ingimundardóttir. Guðrún var þunguð og að aðfangadagskvöld þetta ár tók hún léttasótt og var þá brugðið við að ná í ljósmóður sem þá var Steinvör Sigurðardóttir, systir Stefán Skálds frá Hvítadal. Steinvör var í húsmennsku í bæ á Sölströnd ásamt manni sínum Guðmundi Eymundssyni. Veðri var þannig háttað að norðan stór hríð var á og illfært bæ á milli nema fyrir þölkunnuga og hrausta menn. Ingimundur bóndi hafði verið lasin að undanförnu. Þó lagði hann af stað að sækja ljósmóðurina. Hann fór að bakka í Bjarnarfirði en þar bjóð þá Andrés Jóhansson, maður lágvaxinn og grannur, en svo hertur í striti árana að fyrmyndi hann dauður liggja en gefast upp. Þennan mann fekk Ingimundur til fylgdar við sig og héldu þeir sem leið lá norður að Kaldrananesi. Þá var Ingimundur, sem annars var dugnaður maður, farin að finna allmjög til lasleika síns svo þeim fjölugum kom saman að ekkert vit væri því fyrir Ingimund að leggja á Bjarnarfjörðarháls, sem allár fjallvegur milli Bjarnarfjörðar og Stengusfjörðar. Þeir fóru því heim að Kaldrananesi og hittu á máli ungan mann er hétt Kjartan Ólafsson, afburða dugnaðarmaður, friskur og léttur á fæti, ötull og ótrauður. Þeir spurðu Kjartan hvort hann teldi fært yfir hálsinn í þvílíku veðri. Kjartan svaraði að bragði, það færi enginn að nauðsynu lausu yfir Bjarnarfjörðarháls í svona veðri. Þeir sögðanum þá hvernig ástætt væri á Svanshóli að þeir væru að sækja ljósmóður en nú væri Ingimundur svo lasin að hann treysti sér ekki lengra. Kjartan bauðst þá til að fara með Andrési og fresta þess að ná í ljósmóðurina. Þeim fjölugum gekk allvel ferðin yfir hálsin enda undan veðrið að fara og komu að bæ klukkan 11 kvöldið. Þeir komu að máli við ljósmóðurina og spurðu hvort hún treysti sér til að fara þar sem á móti veðri væri að sækja. Ekki taldi ljósmaðurinn að það myndi aftra sig frá að gegna skildustörfum sínum og bjóst sem fljótast til ferðar. Var svo lagt af stað móti hríðinni og veður ofsanum. Kjartan fór fyrstur og bar tösku steinvarar en á eftir fóru þau Steinvör og Andrés og leiddi Andrés annars og hann yrði léttari gangan móti veðrinu. Segir nú ekki af ferðum þeirra finnum þið komu á norðurbrún Bjarnarfjörðarháls. Ekki var Kjartan vissum að þið væri á réttri leið, en veður ofsinn svo mikill, náttmyrkur og snjúkoma, að ekki sást framundan nema örf á skref. Kjartan segir þeim þá að bíða, hann ætlar einn að svipast og átta sig á hvar þið væri stödd. Er hann hafi stigið 3-4 skref hvarfan og vissuðu strax að hann hafi hrapað fram af klettum en þar í brúnum eru klettahjallar háir og hættulegir. Stóðu þau nú 2 þarna eftir og vissi ekki hvort Kjartan lægi stórslasaður eða dauður fyrir neðan. Nú víkur sögunni heim að Svanshóli. Veðrið hélst það sama og áður og var fólk orðið mjög hrætt þá er fóru að sækja ljósmóðurina en vonaði þó að þeir hefði sest að á kaldrannesi og ekki farið lengra. Svona leið aðfangataskvöldið og fram á jólanótt. Klukkan 2:30 nóttina fætti Guðrún piltbarn en þá var svo ástatt á heimilinu að enginn hafði verið viðstættur fæðingu og kunni enginn til verka við þá athöfn. Á heimilinu var full tíða stúlka, fár sjúk og mátti sig vart træra. Þessi stúlka skreddist fram úr rúmi sínu og eftir fyrirsögn móðurinnar skildi hún á milli og aðstoðiði eins og best hún gat eins og móðurinn sagði fyrir Þessi stúlka hétt Bjarnveig Björnsdóttir. Nú víkur sögunni aftur þanga sem þau Steinvör og Andri stóðu á hamrabrúninni ráðvilt og fermdri slegin. Allt í henni bárust þeim til eyrna hróp mikil og var það Kjartan, hann hafði lent á snjóhengju, brotnaði og fjöll með henni niður en snjóhengjan var svo þykk að hann sakaði ekki. Þar sem honum gekk nú betur að sjá í kringum sig undan veðrinu, sá hann gjá í hamraveggin og var hann nú með hrópum og köllum að leiðbæna þeim Steinvöru og Andrisi að þau reyndu að klöngrast niður gjána. Eftir tilvísun Kjartans funduðu gjána og tókst að komast þar niður þó illt væri og ekki áhættu laust. Án frekari erfileika tókst þeim að komast niður fjallshlíðina niður jafnsléttu og töldu þá að nú væri mestu erfileikarnir að baki þrátt fyrir að stormur og hríð heldist óbreytt. Er þau komu að Kaldrananesi var Kjartan þar eftir, en það komin heim. En Ingimundur sem þá var búin að jafna sig eftir lasleikan tók nú við fylgdarmannsstarfinu með Andrési. Ekkert var stoppað á Kaldrananesi en haldið raklitt áfram. Þegar þau komu fram að bakka hafði Andrés samband við sitt heimafólk og lét vita að ferðum þeirra og hélt svo ferðin áfram. Þess má geta að Steinvör tók ekki mál að stoppa og hvíla sig. Hvorki á Kaldrananesi nýja bakka. Erðu fóru yfir Bjarnafjörðar á, vildi það óhöpp til að ísinn á ánni brotnaði undan þeim og fóruðu öll á kaf upp undir hendur og vildi þeim það sennilega til lífs að þau leittust öll og gáttu hjálpast að við að komast upp úr vökinni, annars hætt við að straumþungin hefðu dregið þau undir ísinn og þeim þannig endalok búin. Frost var mikið og frusun og fötur og svo þau áttu erfitt með að ganga en það sem síðasti kaplileiðarinnar var sléttlendi þá tókst þeim að ná til bæjar síðir. Að Svanshóli komuðu klukkan 4:30 nóttina þrekuð og illa til reika en þó fór ljósmóðurinn strax er hún hafði farið úr vosklæðum og fengið sér hressingu að sinna sængur konunni og var þar allt í lagi, lagðist hún þá til hvíldar og hvíld átt hún sannarlega skilið. Svo líkur Jóhannes þessari frásögn þannig að hann segir þess má svo geta að lokum að drengur sá fæddist á Svanshóli þessa jólanótt árið 1906, lifir enn og hefur nú á seinni árum kallað sig Jóhannes frá Asparvík. Svo fletti ég áfram auðvitað strandapóstinum og fer hér í árgang 35 frá árinu 2003. Og þar er skráð sjálfsævi ágrip, eða það titillin er sjálfsævi ágrip, Elínborgar Steinunnar Benediktsdóttur. Þetta skráði sonur hennar, Óli Ebjörsson, hann bjó lengi eða nokkurt skeið á Hólmavík og skrifaði mikið í strandapóstinn og ýmislegt annað. Hann sem sagt skráir þetta sjálfsævi ágrip móður sinnar, en það er langt og fróðlegt og merkilegt og segir sögu svona almúa konu frá þessum tíma og ég ætla að lesa, ég get alls ekki lesa það á allt, ég verð að stytta mjög mikið og því miður en þetta má sem sagt sjá í þessu 35. tölublaði allt saman, það má lesa það allt saman þar en þetta, ég les bara svona kafla innan úr og það byrja svona Ég, Elínborg Steinu Benediktsdóttir, fættist 16. september 1896 í Þrúðardal í Fellshreppi í Strandasýslu. Foreldrar mínir voru Benedikt Guðbrandsson frá Smáhömrum í Kirkjubólshreppi í Strandasýslu og Oddfríður Gísladóttir Jónssonar frá Tindi í Miðdal í sama hreppi. Ég því strandamaður í húð og hár. Oddfríður móður mín var lausalegskrakki. Gísli faðir hennar, kallaður Skáldi, fluttist til Ísafjarðar og Bolungarvíkur. Hann var víst tvígiftur og átti einhver ósköpa börnum bæði með konum sínum og öðrum. Benedikt faðir minn og kona hans, Elínborg Steinun Jónatansdóttir, hófu búskap á Kaldrananesi 1895. Oddfríður, síðar móðir mín, fór þá til þeirra vinnukona. Fremur varð stutt í þeirri vist því hún varð ófrísk af völdum húsbóndans veturinn, hafði gert með honum í húsunum auk annarra verka. Vorið eftir varð hún að fara af heimilinu. Henni var þá komið fyrir í Þrúðardal hjá Jóni Elías Jónssyni sem þar bjó og þar kom ég svo í heiminn haustið. Líkur eru til að nokkuð hafi hrykt í hjónabandi þegar Benedikts og Elínborgar út af þessu hliðarspori og að talsvert hafi gustað af Elínborgu. Svo mikið víst að hún kom blessunin fram að Þrúðardal á meðan móðir mín lá á sæng. Ekki veit ég nú vel hvað þeim fór á milli nema Elínborg hafði með hvítvoðingin óskýrðan og brott með sér. Hún hafði heitið mömmu því að hún mætti koma og sjá mig hvena sem henni sýndist. Móðir mín átti vist ekki annar að kosta völ í umkomulausi sínu en sætta sig við þetta. Þau Elínborg og Benedikt faðir minn höfðu þegar þetta gerðist eignast Jónatan og dóttur sem var næstum jafngömul mér og hétt Matthildur. Og kallaði hún okkur tvíburana sína. Raunar höfðu átt aðra dóttur sem einnig hétt Matthildur, en þær urðu ekki langlífar, dóu báðar kornungar. Elínborg lét mig tökubarnið svo heita í höfuðið á sjálfri sér og hafði mig hjá sér í 2 ár. Það væsti svo sem ekki mig hjá nöfnum minni. Hún var víst ákaflega góð við mig, þó ég munið auðvitað ekki, en mér var sagt til dæmis að gæfi hún dóttur sinni flík fengi ég aðra ekki lakari. Hins vegar var hann ekki það gefið að móður mín skipti sér of af mér. Einu sinni kom mamma og vildi gefa mér sælgæti. Það átti Elínborg að hafa fjarlægt með þykju og talið þarflaust. Á meðan ég dvaldi hjá föður mínum og stjúpu fluttu þau búförlum frá Kaldrananesi að Smáhömrum. Faðir minn var víst lítill bóndi. Af sömum jafnvel kallaður búskussi og sagt var að Björn Hreffstjóri Halldórsson hafi ekki vilja fá þau á heimilið og væri all brúnaþungur meðan á flutningunum stóð, jafnvel á hann að hafa borið dót þeirra út jafn harðan og þau báru inn. En amma, Matthildur Benediktsdóttir, kona Björns, réði þessu. Benedikt var engasonur hennar að fyrra hjónabandi. Svo var það einhverju sinni að móður mín kom að Smáhömrum þeirra erinda að sjá mig og fjekk hún það ekki. Þetta líkaði ömmu minni Matthildi ekki og gekk hún í því að mamma fengi að sjá mig. Upp frá þessu vildi mamma ekki láta mig vera lengur í fóstrinu en hafði sig ekki í það stórvirki og eigin spýtur að fá mig lausa. Fekk hún þá sér að Arnór Árnason á felli til liðs við sig og tókst honum það víst átaka lítið. Auðvitað mann ég ekkert að þessu sjálf en hefði allt eftir móður minni. Þess vil ég geta að móður mín hélti aldrei fram að nöfnum minni gengi neitt illt til að taka mig til sín og halda mér hjá sér gegn vilja hennar. Miklu fremur hefði hún vilja bæta með reist fyrir hrösun mannsins sem hún mun hafa tekið sér mjög nærri. Af föður mínum það að segja eftir þetta hvarfan að heiman langtímum saman, meðal annars til Ísafjarðar og Englands, enginn þóttist vita ástöðuna og hvergi á hana minnst. Eftir að Elínborg kona hans lést 23. oktober 1902, aðeins 32 ára, fluttist faðir minn alfarin til Ameríku. Þar mun hann hafa kvænst amerískri konu, sumir segja þýskri, og lést þar í hárri elli. Mjög lítið samband mun hann hafa haft við ættjörðina eftir að hann fór vestur, þó mér kunnugt að hann skrifaði Jónatan syni sínum bréf í kringum 1950. Eftir að ég fór frá Smáhömrum var ég með móður minni á ýmsum bæjum, einkum í bæjarhreppi í Hrútafirði og Húnavatnssýslum þar sem hún var vinnukona. Hún var til dæmis hjá Raguel Ólafssyni í Guðlaugsvík um 4 ár, síðan hjá Theodór Ólafssyni faktor á Borðeyri, ekki gat ég verið hjá henni nema stuttan tíma og var mér komið fyrir á Geithóli og var ég þar í 1 til 2 ár. Nú svo fór Elínborg á ýmsa bæji og vann fyrir sér. Hún fór lítið í skóla en hún minnist þess að segir hér aðeins í eitt skipti minnist ég að fengi rós fyrir frammistöðu við námið. Við vorum látin gera ritgjör það hvaða dóm við legðum á að foreldrar gæfi börn sín. Ég var ákaflega mótfallin slíku og listi þeirri skoðin sem best í kunni. Og undir ritgerðina skrifaði skólastjórinn ágætt. Nokkru síðar á ævinni stóð ég frammi fyrir því að þurfa ákvaða með hvaða skilmálum ég leti mitt eigi barn af hendi. Má vera að þessi ritgerð hafi búið mig undir þá ákvörðun og ég ekki frá því að vegna ritgerðinnar hafi ég verið fljótari til svars. Svo lærði Elínborg fatasaum hjá Guðmundi Sigurðssyni klæðskera á Laugaveginum. Og eins og hún segir hér, ég kuðlaðist talsvert við að sauma lengi eftir þetta. Best gekk mér að sauma buxur og líkuðu þær alltaf jafn vel. Verð gekk með jakkana. Þó saumaði ég giftingarfötin og mannin minn, þau voru slarkfær, en ég var ekki ána með nema eini jakkaföt sem ég saumaði. Þá voru fermingafötin og Ingól Björnsson og Kleppustöðum. Þau fóru skínandi vel. Ég gaf saumaskapin á þeim fötum. Sauma launin hefði svo sem komið sér vel fyrir mig en foreldrum Ingóls Strásins áreiðarlega margfalt betur að þurfa ekki að greiða þau. Jafnlega saumaskapnum nam ég hannirðir hjá Guðrúnu Jóð Erlings ekki Þorsteins Skálds Erlingssonar. Hún var besta kona og bráðskemmtileg. Hún tók stúlkur í tíma og kenndi þeim ýmis konar útsaum, svona harðangusaum, kunstbróteri og fleira og fleira. Þetta var mín fyrsta og eina nasasjón á hannirðum En nót til þess að ég bróteraði dálítið mörg ára eftir. Hausti 1923 þá fekk Elínborg bréf frá Jónatan, bróði sínum, sem þá var að taka við starfi kaupfélagsstjóra á Hólmavík. Efni bréfsins var að hann vildi fá mig fyrir ráðskonu og var það að samkomulagi. Nokkur tími var til stefnu svo ég fór fyrst til Hvammstanga en síðan að Smáhömrum, þar sem ég réðst kaupakona hjá Birni Hrefstjóri yfir sumarið, en átti að byrja ráðskonustarf hjá Jónatan haustið. Það leiti sem ég var að fara frá Hvammstanga í kaupamennskuna sagði móðir mín við mig að skilnaði. Hún hefur líklega vantreist mér ofurlítið eins og maðurum hættir til. Það skil ég ekki í að honum Birni og Smáhömrum þykir mikið til þín koma. Ég kveið þessu nú dálítið svo lufsa sem ég var, en ekki var ég þess vör að blessaðu karlinn sagði neitt athugavert við mig. Á Smáhömrum kynntist ég mannsefninu mínu, Birni Halldórssyni Hávarðarssona frá Bólungavík. Svo stóð á veru hans á Smáhömrum að Halldóra, móðir hans og Björn Hrefstjóri voru sískin og tóka nafna sinn ungan í fóstur og raunar einni Ragnar bróður hans og Ól þá báða upp en þau Halldóra og Halldór áttu fjöldabarna. Við Björn trúlóðumst á aðfangadag jóla 1924 og giftumst á jóladag 1925. Sér að Jón Brandsson gá okkur saman. Við settum saman bú á Smáhömrum, þá var kallað húsmennska. Húshjónin Björn og Elínborg voru við nefnd á vottorin frá sér að Jóni. Svona var vist til orða tekið fólk sem bjó saman en hafið ekki jarðnæði aðeins húsaskjólið. Við fengum eitt herbergi á efstalofti Smáhömra húsins, það hétt Vesturhús. Suðurhús hétt næsta herbergi, þar voru gömlu hjónin, Björn og Matthildur. Gat var í þýlið milli herbergjana og þar var komið fyrir opni sem hitaði upp bæði herbyggin. Björn hafði mikinn áhuga á tónlist og átti það ekki lengra sækja en til föður síns sem var kunnur kirkjuorganleikari og söngstjóri í Bólungavík og á Siglufirði, þar sem hann stopnaði karlakórinn Vísi sem enn starfar. Björn eignaðist stofu orgel og nokkra nótnabækur. Tvisvar fekk hann mann vetrar tíma til að segja sér til í orgelleik. Það var Guðmundur Einarsson í Gröf í Bitru. Hann hafði lært fyrir sunnan hjá Brynjólfi Þorlásinni og var lengi kirkjuorganist í sinni sveit. Minna varð úr orgelnáminu en til stóð eins og öðru sem Björn hafði á prjónunum því nú var tekið nokkuð hastarlega í taumana. Mislingar komu að Smáhömrum veturinn 1928 til 1929, lagðist flest fólkið og Björn einnig. Uppfrá því fór hann að kenna sér með eins sem ágerðist. Í fyrstu töldu læknar þetta vera botlangabólgu og skáran upp 1930. Aftur var hann skorin upp 1932. Það var vist álitið að berklar væri í görnunum og var tekið úr stykki en mörg sískinni Björns dóu úr berklum löngu fyrir aldur fram. Björn kom heim voru 1932 og var við rúm síðan. Björn var fluttur til Hólmavíkur sumarið 1932 og lest á sjúkraskýlinu þann 20. september, tveimur dögum innan við þrítugt. Þegar séð var að hverju dró með Björn, bauð Jónatan bróðir minn mér að koma til sín til Hólmavíkur með það á börnunum sem ég vildi, en hann var þær mundir að taka við stjórn kaupfélagsins í annað sinn. Ekki gæt ég nú nýðst á góðmennsku hans þar sem hann var sjálfur að setja saman heimili með konu og börnum. Ýmsir góðir menn gáfi sig nú fram og buðist til að taka börnin í fóstur. Það fór víst enginn í grágötur að hverju fór. Flestir höfðu sambandi við Björn sjálfan. Guðmundur í gröf sem fyrir nefndur hitti hann til dæmis á förnu vegi og pantaði Matthildi því að hún væri laglegri en Sigfríður. En eftir því á hann hafa séð síðar því Matta undi ekki hag sínu hjá honum og fór aftur til mín að tveimur árum liðnum eða svo. Þorvaldur í þorpum góðkunningi og nágranni tók Sigfríði og gerði við hana sem dóttir hans væri ef ekki betur. Haldur Magnússon og Matthildur Guðmundsdóttir í Hamarsbæli og Selströnd tóku yngsta soninn nýfæddan. Þau vildu fá hann gefins en ég léði ekki máls á því. Matthildur mín, sagði ég við hana. Ég skal ekki taka drengin frá þér þó að hagur minn rýmkist. En ég get ekki gefið þér hann. Og ekki skal ég skipta mér á uppeldinu því að ég veit að þess þarf ég ekki. Fósturforeldrarnir réðu nafni hans og létu heita eftir föður sínum. Jón Brynjólfsson á Brottadalsá, sem átti fjölda uppkominna barna og var hátt á sextursaldri, kom að smáhumrum og bauð mér að taka eitt af börnunum að sér. Mér þótti vænt Jón alla tíð síðan því hann var svo eini sem sneri sér til mín, móðurinnar, með þessi mál. Ef þú ætlar að taka eitthvað af mínum börnum á Björn að hafa sagt, taktu þá hann Tryggva. Ég vil ekki hann færi kausta, hann er svo líkur mér. Það varð úr að Tryggvi fór að Brottadalsá. Þau hjón, Guðbjörg og Jón gerðu vel við hann en vildu betur gera. Tryggvi sýndi snemma tilneyingu til hagleiks og vildu þau kosta hann til smíðanáms. Af því varð ekki og mun hafa staðið á Tryggva. Eftir að hann óx úr grasi fluttist hann til Hólmavíkur og var hjá mér fáein ár þar til hann festir að sitt. Óli var svo eini sem fylgdi mér frá smáhumrum og naut þar ellegar galt frumburðar réttarins. Þorvaldur í þorpum flutti einni til Hólmavíkur með Sigfríði um líkt leiti. Hafði ég þá heimt hópin að mestu nokkru fyrr en áhorðist. Þegar ég fluttist svo til Akranes árið 1966 var ég komin í nábýli við yngsta soninn Björn og má þá segja að fullar heimtur væru orðnar. Og svona lauk þessari sjálfsævisögu hennar Elínborgar og það stendur hér í lokin Akranesi 17. mæ 1979. Elínborg Björnsdóttir lést á sjúkrósun á Akranesi 28. mæ 1980 og varð jarðsett á Kollafjarðanesi 7. júni. Séra Andrés Ólafsson jarðsöng, skrásetning 1979, Óli E. Björnsson.